Dalasszony.
Sét.
Ezt pillanatban.
Jó. Trenutku.
Dalasszony.
Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Govorimo o svakako aktuelnoj temi, postavljamo više pitanja. Jedno od tih je imali Srbija vremena da kroz živu diplomatsku aktivnost o kojoj govore, odveže kosovski čvor i otvori put ka dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kakve nam poruke stižu iz Berlina, Brisela, Moskve, Njujorka i Vašingtona, saznaćemo do 12 sati, a o svemu tome razgovaram sa mojim gostom, kolegom Boškom Jakšićem, urednikom spoljnopolitičke rubrike dnevnog lista Politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Predlažem da čujemo malo muzike, a onda krećemo s razgovorom.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav, zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i kljun. Da 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 da
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom u studiju novinar Boško Jakšić. Razgovaramo o itekako aktuelnoj temi, a to su kosovski pregovori i naravno uslov za to, datum za početak pregovora. Gospodine Jakšiću, kada je saopšteno da je vlada Srbije odbila da potpiše nešto što nije ni bilo na papiru, tako su nam bar rekli. Poslije toga se ipak otvorio neki prostor. Prvog dana je sve izgledalo dosta crno, a ovih dana već čujemo da su naši zvaničnici svakodnevno u kontaktu sa svim bitnim adresama zapadnih zemalja i Amerike. Danas piše da je Vučić u kontaktu sa zvaničnicima Amerike, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, da se očekuje još jedna runda pregovora, da će Catherine Ashton to saopštiti narednih dana. Kakve su vaše procene? Da li vi vidite taj neki deveti krug, da ne kažemo čega?
Pa upravo u trenucima kada se ovde govorilo tom nekom gotovo paklenom retorikom, kada se pominjali ti krugovi 11 paklenih dana, pa onda drama, pa katastrofa, pa sve bilo u tako sa nekim ogromnim snažnim oktavama saopštavano, moram da priznajem da sam tada bio veoma sumnjičav prema tome. Zašto praviti tu takvu dramu kroz koju faktički saopštavate onim drugim stranama koji učestvuju u pregovorima i Prištini i posrednicima u Briselu, da ste vi gotovo u panici, da je to sada pitanje biti ili ne biti, i ukoliko se to završi negativno i ne dobije...
A tako i slabosti, nemoć u nekom smislu.
To je prilike, date, to mene podsjećalo, vi uđete u partiju pokera koju igrate i onda smračite lice da se vidi da nemate ništa u kartama, mislim. To se jednostavno tako ne radi. Jednostavno mi svoju poziciju ste vi odmah obelodanili.
Ali to nije blef, nego zaista nemate ništa u kartama.
To je neko neznanje. Pa činjenica je da imate malo u kartama, to jeste. Nemate neke rute i svi znaju da je pregovaračka pozicija Beograda slabašna i svi znaju da, nažalost, Beograd mora da napravi više ustupaka nego je Priština. Svi znaju da je Beograd po mnogo većim pritiscima nego što je Priština. Svi znaju i da je posrednik koji bi trebalo da bude, ono što se kaže, statusno neutralan, ipak naklonjeniji našoj južnoj provinciji, kako je mi to i dalje knjižimo eufemistički. Dakle, sve to stvaralo jednu atmosferu da se samo nama žuri da napravimo, da dođemo do sporazuma. Poenta moja je bila i tada, a i sada je da to jednostavno nije tačno, da svi imaju interesa da se ti pregovori završe. I da ima i Prištini, Hašim Tači, koji je delovao tako nonšalantno i rekao i govorio da ima sve vreme ovog sveta i da može da čeka, pa i baronesa Ashton koja je rekla ako to sada ne završimo, nema posle toga ništa. Ja mislim da sve tri strane imaju gotovo istog intenziteta jaku potrebu da se neki sporazum postigne.
Evo da čujemo da li postoje neke nove vesti, nova saznanja iz Brisela, iako baronesa Ashton, o kojoj ste govorili, gospodine Jakšiću, nije u Briselu, ali ja verujem da kolega Dragan Blagojević može da nam da i neke nove informacije i neka njegova saznanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera u Briselu? Da li možemo da očekujemo novi krug pregovora? Da li znate da li postoje neke diplomatske aktivnosti, što tajne, što javne, zvaničnika u Beogradu sa zvaničnicima u Briselu?
Na površini je potpuno zatišje, dakle nikakvih znakova nema da bi se nešto moglo događati. U krugovima koji su bliski Catherine Ashton se kaže da oni nemaju naznaka niti potvrde da bi visoka predstavnica Evropske unije mogla putovati ovih dana u Beograd i Prištinu, ali jasno je da se diplomatskim putevima, telefoni, video linkovi tako sigurno rade, i ono što jeste sigurno to je da u okruženju Catherine Ashton i ona sama apsolutno žele da se ipak na kraju dođe do sporazuma, ovo sam to rekla u svojoj poslednjoj poruci, ali sad naravno ostaje da se vidi šta je tu moguće, ko može u čemu da popusti, odnosno ko može šta novo da ponudi da bi se došlo do nagodbe. Tu je recimo ključno pitanje, apsolutno, jer naravno u igri je pitanje severa Kosova, ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. Dakle, izgleda da su dve stvari koje se, tako da kažem, vrte u tom natezanju oko istinskih nagodbi da se dođe do sporazuma, a to je pitanje, naravno, ovlašćenja za policiju i ovlašćenja za pravosuđe. Da li će lanac komandovanja ići direktno iz Prištine i da li onda komandir policije na severu Kosova može biti isključivo Srbin koji može reći Prištini da neke stvari ne mogu da se rade, ili on mora da se povinuje uvek onome što kaže Priština, to je dakle ostalo još uvek ostvoreno pitanje. I drugo, apelacioni sud, naravno, to je ono gde je ona vrhovna zaštita interesa Srba na severu Kosova od ključne važnosti, i tu takođe još nije jasno da li se može doći do nagodbe s Prištinom. Ako je tačno, prema nekim, zaista moram da se ogradim sa svim okvirnim naznakama da bi tu moglo eventualno doći do izvesnih pomeranja, onda ostaje da se vidi kolika su to pomeranja, šta je to, i najzad, ono što je najvažnije, to je kako će reagovati Srbi na severu Kosova ako im se podastre stavi ono što se smatra da je realno, da su elementi za sporazum koji stoje na pregovaračkom stolu, kako to kaže Ketrin Ešton.
Da, sporazum je teško primeniti ukoliko oni ne prihvate sve te elemente kad govorimo o kosovskim Srbima. Dragane, da li ima nekih informacija? Pritisak na Beograd je evidentan. Da li ima informacija da je i Priština ovih dana trpi, da kažem, neke pritiske sa zapada?
Priština je do sad imala stvarno nepodeljenu podršku Vašingtona i nekih ključnih zemalja unutar Evropske unije. Do sada u suštini Priština nije u bilo kojem bitnom stavu popustila, odnosno ono što su oni rekli da je prihvatljivo, to od početka ostalo da je prihvatljivo, čak na samom početku pregovora u posljednje četiri runde kad se pričalo isključivo o severu Kosova, odnosno zajednici srpskih opština, izgledalo je da se tu stvari kreću ka nekoj nagodbi. U posljednje dve runde čak je došlo do uzmicanja u izvesnom smislu, i Catherine Ashton i njen tim su izgleda stali više na stranu Prištine kad su elementi, kako oni kažu, za postizanje sporazuma na pregovaračkom stolu. Oni smatraju da je Priština u suštini prihvatila sve to što je stalo na pregovaračkom stolu i što je samo verbalno, dakle rečima, ponuđeno srpskoj strani, srpskom timu, ali ja nisam video, nismo mogli da prepoznamo bilo kakav zahtev, traženje da i Priština učini korak koji bi mogao onda omogućiti srpskoj strani eventualno da razmotri da se potpiše sporazum. Sad, prema nekim izjavama, evo recimo ono što se može vidjeti, to je izjava američkog ambasadora u Beogradu Kirbija, a to je da dve strane moraju naći načina i učiniti ustupke. Zatim neke naznake iz samog Brisela, iz nekih diplomatskih krugova, govore da se sad zaista diplomatski radi na tome da se vidi šta je to, gde su ti mostovi koji mogu biti uspostavljeni da bi konačno ipak pre 16. aprila, kad Ketrin Ešton podnosi izveštaj savetu ministara, da se onda, znači, uobliči nešto. Ima vremena još verovatno do samog 22. aprila, kad u Luksemburgu savet ministara treba da dobije celokupni izveštaj i Evropske komisije, dakle Štefana Filea i Ketrin Ešton. Ali s vreme ističe i jako, jako malo vremena ostalo da se nešto istinski uradi.
Vidjet ćemo šta će se dešavati narednih dana, pa ćemo to i pratiti i naravno ponovo se čuti. Hvala najlepše, bio je to kolega Dragan Blagojević koji nam se javio iz Brisela. Evo, završio je sa tim, gospodine Jakšiću, da ima još malo vremena da se nešto desi. Kako vama izgledaju ove, što spekulacije po novinama, što verovatno i neki pouzdaniji izvori da je neka diplomatska aktivnost u toku, a opet u svetlo onog što je potpredsjednik vlade juče rekao, da vam prevedem šta kažu nemački parlamentarci, datuma nema u junu.
Pa krenuo bih od ovog posljednjeg datuma, nema, ja mislim da je to potpuno poprilično jasno i pre dolaska ovde ovo francusko-nemačke parlamentarne delegacije, da je to bilo jasno onog, gotovo pečatirano onog trenutka kada je i Srpska narodna stranka na glavnom odboru rekla da treba reći ne, onda je taj stav posle potvrđen i na nivou, jednoglasno na nivou
Kažete,
vlade.
Kažete narodna zbog velikog rejtinga, misli na naprednu,
da, napredna,
jasno.
Napredna, tako je, da. Dakle, mislim da od tada potpuno jasno da od datuma nema ništa i na neki način nije to loše. Dakle, to može da nas rastereti. Ja mislim da je uopšte ta trka za datumom, da je to postavljeno kao cilj, pa onda daj po svaku cenu da se mi neke stvari dogovorimo i da prihvatimo u pregovorima sa Prištinom samo zarad toga da dobijemo datum, da je to bilo loše i da je to i postavljalo pregovaranje na neku dodavali neku nepotrebnu brzinu. Jer moram da priznam da se u krajnjoj liniji lako je postići neki dogovor. Bez obzira da li on zaista ide relativno lako ili teško, sa spoplitanjem, sa skretanjem, zastojima, napredovanjima, to je papir jedan, čak ne mora da bude ni papir, znači dovoljno ako se setimo da je Zapad od nas tražio pred kamerama da se to obavežemo, da postoji neki video dokument naše spremnosti i saglasnosti na sporazum. Dakle, to može da postoji u pisanoj ili nepisanoj formi. I šta posle? To je forma samo jedna. Ono što je bitno, da li je taj sporazum sprovodljiv na terenu? Dakle, džaba nama najbolji ili najgori sporazum.
Ali moram da vas ovdje prekinem, ako znamo težinu problema, znali smo onda da ne možemo do ovog datuma tako da dođemo do te tačke da nešto bude sprovodljivo.
Pa nisam siguran.
Priznat ćete kad znate kakva je situacija kada su u pitanju kosovski Srbi.
Pa ja moram da priznam da sam na neki način i začuđen tom brzinom. Ponavljam, da se očekivalo da tako brzo može da se dođe do sporazuma. U prvom trenutku sam pomislio da je Brisel i Vašington, koji ne treba da zaboravimo ni u jednom trenutku kada o ovome pričamo, da su oni spremni ne samo na pritisak na Beograd, nego i na određenu dozu pritiska prema Prištini, da bi se došlo do jednog kompromisnog rešenja i da je to na neki način objašnjava za tu brzinu. Međutim, jako posle nekoliko dana se ispostavilo da to baš nije tako, da ova prištinska strana, kao što smo sad čuli iz Brisela, ne pokazuje znake nekog kompromisa, niti se to od njih traži.
A onda
tu od brzine više nema šta, onda to podrazumeva jedno bolno natezanje oko formulacija rečenica, oko formulacija nadležnosti, oko toga da li će biti odnos samo Srbije na severu, a ne Albanci, da li će tročetvrtinski, dvotrećinski, govorim na pamet, ali mislim, govorim o svemu tome što je onda predmet vrlo dugih i preciznih pregovora koji treba da garantuju posle sprovodljivost svega ovoga.
A kako vi tumačite situaciju, sigurno se sećate, da je Beograd u cijelu ovu priču podizanja dijaloga na politički nivo ušao sa pozicije da i sam Hašim Tači govorio problem su bezbednosne snage na severu, da prosveta i zdravstvo nisu bile na dnevnom redu.
Nije, od početka nije bilo, da.
Te paralelne strukture na koje on misli. Kako smo došli u poziciju da je sad i to problem?
Pa to je mi nažalost neke greške ponavljamo. I krenemo negde maksimalistički, negde nekad i nerealno, imajući u vidu sve okolnosti oko nas. Dakle, uz onu fusnotu, ja ne kažem da je to nepravedno, da to nije realno sa naše strane tražiti, da nije fair tražiti, ali u datim okolnostima očigledno se ispostavlja da Beograd nije taj koji može da diktira. Beograd više traži ono, ja ne znam da li je toga svestan zvanični Beograd, traži nešto da sačuva obraz. I da je to taj minimum. Da je dobro što je konačno se krenulo ovde i ova vlast i ova koalicija da krenula da reši kosovski problem na način na koji je bio nezamisliv do prošle godine u ovo doba, pre izbora, da je to hrabro, da je to na neki način pripada i onima koji su u priličnoj meri, mislim na koalicijone partnere koji su učestvovali u kreiranju kosovskog problema i njegove eksplozije 99. Sve to deo sada onoga što je dobro. Znači, postoji ta spremnost da se reši problem. Ono što ovde traže vlast, ja zaista potpuno podržavam ih u tome, je taj minimum neki kozmetički, dajte da ga cinično tako nazovem, da možete da izađete pred ljudi i da kažete, evo, mi smo konačno u velikoj meri rešili taj kosovski problem, malo ćemo da zatvaramo oči da smo faktički funkcionisali i dogovarali se sa državom Kosovom, koju nećemo nazvati državom Kosovo. Pričat ćemo i dalje, recimo, o autonomiji Severnog Kosova u okvirima autonomije Kosova, pa u okvirima Srbije, što je čista nebuloza. Faktički se na neki način priznaje realnost kosovske države i bori se za prava Srba i drugih, i severno i južno od Ibra, i to je to što je moguće. Ako Zapad i Priština nisu spremni da daju našoj strani taj minimum prekrivanja smokvinog lista, onda je to veoma loše i po njih, jer će onda Beograd izgubiti taj entuzijazam, porašće neraspoloženje. Dakle, ako su ljudi kao što sam ja, koji sam se zaista jako dugo zalagao i rekao dajte da se reši kosovski problem na način da shvatimo da je to realnost, da Kosovo nikada se više neće, ne nikada, ali za dogledno vreme se neće vratiti, neće biti pod kontrolom, suverenitetom Beograda i tako dalje, ako taj profil ljudi sada kaže aman zaman, pa ljudi dajte nešto, misleći na Prištinu i misleći na Brisel, i onda bi zaista očekujem da i oni to shvate i da pomognu Beogradu da se što pre problem reši. Izgleda da je sada taj nadvladao nešto što se zaista zove triumfalizam. Dakle, Priština se smatra superiornom u ovoj situaciji. Ona objektivno i jeste superiorna. Hteli mi to da priznamo ili ne.
Zato što ima pre svega saveznike.
Tako
ovdje
je.
Ću da vas prekinem, a za razliku od Prištine, Srbija ima problema kada su saveznici u pitanju, ali svakako pomoć traži u Moskvi i traži pomoć od Rusije. Premijer Ivica Dačić je od juče u Rusiji. Na telefonskoj liniji je kolega Genadij Sisojev, urednik Komersanta. Gospodine Sisojev, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste deo razgovora sa mojim gostom u studiju, kolegom Boškom Jakšićem. Došli smo do tog pitanja šta može Srbija da očekuje od Rusije. Dobili smo juče odgovor od Dmitrija Medvedeva, one koji znamo već godinama da Rusija, kada je Kosovo u pitanju, podržava Srbiju i sva rješenja koja donese državni vrh, ali Medvedev je rekao, gospodo, to je vaš problem, imate tu privilegiju da se time bavite, a mi ćemo vas podržati. To je negde na liniji onog što ste vi izjavljivali prethodnih dana uoči ove posete. Rekli ste da ne može od Rusije da se očekuje sada da ona preuzme odgovornost i tu ključnu ulogu da rešava kosovsko pitanje kako bi to Srbija želao.
Jeste, upravo tako. Faktički, gospodin Medvedev, sada u svojstvu premijera, rekao jasno i glasno stav, znači, Rusije po Kosovu i u odnosu na taj problem i u odnosu na svoje odnose sa Beogradom. Znači, on je jasno rekao to što je Rusija mislila i radila svih posljednjih godina, međutim nije to definitivno izjavljivala. Znači, i upravo taj stav jeste, Rusija će podržati Srbiju, bilo šta Srbija se dogovori sa Evropskom unijom, sa Prištinom, Rusija je spremna unapred da podrže to, i to u prilike, znači, privilegije, tako Rusija smatra partnerstvo. Ako bude slučajno, znači, to pitanje prenešeno u Savjet bezbednosti, Rusija je spremna da iskoristi veto i bilo šta, sve svoje mogućnosti, da podrže stav koji zauzima Srbija. Znači, ne više od toga. Rusija nije ta koja može sad da pregovara, znači, zajedno sa Srbijom ili u ime Srbije sa Zapadom o rješavanju kosovskog problema. Zato postoje makar dva razloga. Prva, tokom svih posljednjih godina pregovora Beograd nije uključivo Rusiju i nije tražio uključenje Rusije u te pregovore. Samo da vas podsjetim, recimo, znači, do nekog nesporazuma i neke, ja bih rekao, ljutnje Kremlja, došlo je kad prethodno rukovodstvo Srbije uopšte ne stavljajući, nije stavilo do znanja Rusiji da definitivno menja svoj plan, ja mislim da na 2009. godinu, odnosno ili 10. godinu, kad je prethodno rukovodstvo na čelu, zaboravim, tada ćem
u Ujedinjenim nacijama podnelo rezoluciju bez konsultacija na tom istu. Da.
Znači, otprilike odustalo od prethodnog svog stava, znači, koje je Rusija podržavala, i Rusija o tome saznala iz, što se kaže, novina. Znači, nije to slučaj sa ovim rukovodstvom, međutim, prethodna Rusija nije bilo uključeno u to, i ja nisam čuo da Beograd tražio da Rusija se uključi. Jer to je jedan razlog, i drugi razlog, sad je došlo do situacije kad je Beograd ponuđena dve varijanti, koje jedna je loša, a druga još gore. Znači, faktički Beogradu se nudi ili da se ili odustane od svojih evropskih integracija, ili odustane od značajnih prava kosovske Srbije. Znači, za Rusiju u ovom trenutku da se uključi u rješavanje tog problema ili da podrži ovu ili onu odluku, to faktički preuzme na sebi odgovornost za jednu od loših odluka, što, mislim, apsolutno nije u interesu Rusije. I ja mislim, jako dobro da premijer Rusije to otvoreno rekao jasno i glasno. Srbija može da računa na podršku Rusije, ali da izbori bilo šta sama.
Ali stav Rusije je bio poznat mnogo godina ranije, da kada je reč o geostrateškoj politici, kada su povukli svoje vojnike iz sastava KFOR-a na Kosovu. Tako da je tada i također bila jasna poruka da li Srbija ima interesa na Kosovu i na ovom području.
Jeste, mislim, i još možda treći razlog, znači, Rusija, mislim, ovako razume da sad jako teško, znači, nešto ozbiljno može da se promeni na Kosovo, jer Kosovo, znači, nije, ono se kaže, izgubljeno od strane Srbije juče ili prekjuče ili tokom ovih pregovora ili tokom posljednjih pola godina, tokom ovih osam runde pregovora Dačića sa znači, kosovskim vlastima. On je izgubljen mnogo ranije, tako da sad teško bilo šta popraviti. Znači, i to treba imati u vidu.
Hvala najlepše, kolega Sisojev. Evo, gospodine Jakšiću, čuli smo također kako iz ugla Moskve izgleda cijela priča, i da podsjetim još na nekoliko momenata. I pre nekoliko godina je Borisu Tadiću jasno iz ambasade stiglo, naravno iz Moskve pre toga, recite šta vi zapravo hoćete, kakav je vaš, šta hoćete od Kosova, šta tu želite da postignete, da bi mi znali šta podržavamo kad je Srbija u pitanju. Dakle, Rusija je uvek tražila, dajte nam te crvene linije da znamo sa čim raspolaže.
Da, sada iz ovoga što smo čuli iz Moskve potvrđeno je taj stari stav, a to je onaj koji još Putin definisao, nećemo mi da budemo veći Srbijo Srba. Dakle, Moskva je spremna da podrži svako rešenje koje je u interesu Srbije. I druga stvar koja je umeđu vremenu dodata na to, to je ovo probija i sada to jedno nezadovoljstvo Moskve, taj osjećaj pomalo ogorčenosti zbog toga što je problem rešavanja Kosova izvučen iz Ujedinjenih nacija, gde je Rusija imala svoju važnu ulogu, i prebačen prebačeno na platformu briselsku.
A sada bi mi opet da vratimo.
I sada, sada jednostavno, dok se pregovara u Briselu i dok imate posrednicu koja je šef diplomatije Evropske unije, tu Rusima nema mesta. Istini za volju.
Ali ipak ima
dosledno,
mesta Rikeru.
Sad sam teo da kažem, upravo to, istini za volju, pronađena je formula da Amerikanci su tu odmah, a Rusa uopšte nema. A međutim, to je očigledno pitanje nekog odnosa snaga, a i srpska strana se svojevremeno sa tim složila da će i Amerikanci biti konsultovani. Srpska strana je možda tada, a to se tiče onda jeste prethodne vlasti, mogla da je htela da insistira da neku konsultantsku ili savjetodavnu ulogu dobije Moskva. To se nije dogodilo i situacija danas kakva jeste. Prema tome, Dačić sada kada ode u Moskvu i ne uspe da skina osmeh sve vreme koga smo gledali na televiziji, onda od tog od osmeha neke praktične koristi nema što se tiče kosovskih pregovora, sem ovako neke moralne podrške, najšire definisane. Kosovski problem morat će da se reši u Briselu, jer ga je sada vratiti Ujedinjene nacije više nemoguće. Mi možemo da ga vratimo u Ujedinjene nacije, ali onda će se Evropa isključiti iz toga Evropske unije i reći, bare svojte, radite što god hoćete. Vidite tamo sa Papuom Novom Gvinejom kako ćete rešiti taj problem i od toga ne vidim da ima nikakve koristi.
Tu smo čak i videli različite stavove. Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, je rekao da očekuje da bi trebalo se vratiti u Ujedinjene nacije. Njegov dojučerašnji saborac, prvi potpredsjednik vlade, rekao da, bilo bi lepo, ali nije realno.
Pa tako je, nažalost, i možemo da prikupimo i tu jednu malu kolekciju kontradiktornih izveštaja ljudi koji su sada u onome što su proglasili za državni vrh, koliko ja god ne znam šta to treba da znači i da li je to neko formalno telo, ali bez obzira, zaista se vidi da to nekada i nije pitanje čak različitih nijansi, nego potpuno oprečnih stavova, gde po najviše štrči ili se razlikuje šef države Nikolić, pa onda se ponekada razlikuju premijer i njegov zamenik, pa se razlikuju i Vučić i Nikolić.
Dakle, pa se razlikuju i premijer i premijer, jer danas
jeste, tako
priča
da,
o jednom stavu vezano za sporazum,
da
sutra da izjavu za nemački list o razgraničenju.
Tako da u tom svetom trojstvu srpske politike, nažalost, vrlo često dolazi do razlika. Mislim da veći deo tih razlika treba pripisati nekoherentnosti i nemanju jasne vizije, a ne istinskim sukobima. O istinskim različitim vizijama, po onome što se negde nagoveštava ili što čujemo ili što možemo da pretpostavimo, bih mogao da govorim samo, iznenadit ćete se, ali samo u slučaju Nikolića i Vučića. Dakle, partijskih ljudi koji su pripadali istoj partiji, oca i sina, ali mislim da tu vrlo često razlika u stavovima je vrlo ozbiljna. Dakle, mi evo sada ako uporedimo jučerašnji vrlo iskren govor predsjednika Nikolića u Ujedinjenim nacijama povodom Haškog tribunala, mi vidimo sa kojim je zadovoljstvom i apetitom on kritikovao Zapad i kritikovao preko Haškog tribunala kritikovao čitav Zapad
i tu nam taj trenutak ne ide baš na ruku.
Kao da je u govoru čitao svog omiljenog pisca Šolohova, toliko je uživao u tom tekstu koji će, kao i čitava akcija Vuka Jeremića, svakako naneti štete Srbiji i njenom približavanju ka Evropskoj uniji.
I tu bi ga Weber pitao verovatno zašto to radi.
Tako je, a onda s druge strane imamo Vučića koji kaže, pa čekaj, meni ovo direktno saplitanje na onome što ja pokušavam da uradim, da pokušavam da zadržim pregovore, da pokušavam da animiram Berlin, da animiram London i Pariz da ostanu tu, da nas negde podrže, da pokušavam da animiram Vašington da izvrši taj neophodni korektivni neki pritisak na Prištinu. Tako da eto, imamo tu jednu situaciju koja je poprilično, nažalost me podsjeća recimo na ona vremena kada smo imali tri spoljne politike u vreme Tadića, Koštunice i Vuka Draškovića, kada je svako od njih vodio neku svoju spoljnu politiku i niko nije znao šta je zaista naša spoljna politika.
Idemo na reklame, a onda se vraćamo u razgovor.
Eko.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
11 sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Išli smo u Brisel, išli smo u Moskvu, sa mnom i dalje u studiju kolega Boško Jakšić, a sada odlazimo u Berlin. Tamo je dr. Dušan Reljić, viši naučni istraživač na Nemačkom institutu za međunarodne odnose i bezbednost u Berlinu, u istraživačkom odeljenju spoljni poslovi Evropske unije, a to nas upravo zanima. Gospodine Reljiću, dobar dan.
Dobar dan, koleginice Đukanović.
Pre svega da vas pitam, evo, jedan naslov u politici, a kolega Jakšić je tu, da li mogu da krenem ovaj razgovor pitanjem da li je Beograd postao zarobljenik dobijanja datuma?
Svakako je za svaku vlast, za svaku vladu korisno da u jednom ubrzanom ritmu može da biralaštvu ukaže na to da je ostvarila nešto od svojih političkih ciljeva. I isto tako iskustvo do sad pokazuje da svaki novi korak u približavanju Evropskoj uniji jača podršku stanovništva Evropskoj uniji, a neuspesi da umanjuju podršku koja postoji, da onda one druge snage koje ne smatraju da je ulazak u Evropsku uniju najbolja varijanta dobijaju na snazi. U tom smislu datum je postao deo političke borbe i zbog toga se tome vrlo mnogo posvećuje pažnje, pre svega kroz izjave političara u Srbiji, a isto tako kroz komentare u medijima.
Evo, juče je po drugi put za kratko vreme boravila nemačka delegacija iz Bundestaga, tu su bili francuski parlamentarci, njihovo tumačenje cele situacije nama je preveo potpredsjednik vlade i rekao da od datuma nema ništa zato što nismo potpisali sporazum sa Prištinom. Da li vi mislite da ima još uvek vremena i kako vama izgledaju ove žive diplomatske aktivnosti ovih dana na relaciji Beograd-Brisel, Berlin-Washington, Moskva, New York i tako dalje?
Prvenstveni interes Zapada jeste da se mogućnost ponovnog izbijanja političke krize i nasilja na jugoistoku Evrope, na Kosovu, Makedoniji, da se ta mogućnost učini što manje. I bitan korak ka tome je da se nađe nekakav modus vivendi, neki način opstajanja između Prištine i Beograda. Budući da je u ovom trenutku za vladu Srbije dalje kretanje ka Evropskoj uniji od najvećeg mogućeg značaja prema izjavama predstavnika vlade, Zapad zbog toga je napravio čvrstu vezu između tog čuvenog početka pregovora i pronalaženja rješenja za Kosovo. Međutim, postoje neke situacije koje su i dugoročno nerešive. Primjer, Kipra je tu onaj koji prvi dolazi na um. Tako da možda je i ova situacija između Beograda i Prištine vrlo složena i možda nerešiva u kratkom zamahu. No moj lični utisak, barem prema izjavama zvaničnika u Beogradu i Prištini, a i u Briselu i u Vašingtonu, jeste da niko nije odustao od te ideje da bi u nekom kraćem roku moglo ipak da dođe do potpisivanja sporazuma. I ja mislim da se, da su te otvoreni problemi, da se oni pre svega odnose na vlast na severu Kosova, na sudsku vlast, na policijsku vlast i na prisustvo kosovsko-albanskih snaga bezbednosti na severu. Ukoliko oko tih tri ili četiri tačke bude pronađen nekakav sporazum, mislim da nije isključeno da možda za desetak dana zaista Priština i Beograd se primaknu korak dalje. No, posle toga sledi jedan politički proces u kome u 27 država zemalja članica treba da postoji saglasnost sa počinjenjem pregovora, a moguće je da u Bundestagu, koji treba da se raspusti zato što su novi izbori u septembru, da ta tema jednostavno bude skrajnuta, da ne bude uopšte više stavljena na dnevni red.
Da, da čak ne bude na dnevnom redu. Zato sam htjela da vas pitam, a sami ste i nametnuli to pitanje. Ovdje se stiče utisak da Nemačka ima najtvrđi stav, ali ako znamo šta se sve dešava u Evropskoj uniji, članicama pre svega i koji problemi je zapravo muče, zašto mi baš samo Nemačku izdvajamo? Možemo slične reakcije da očekujemo iz mnogih još članica Evropske unije, da ne pominjem ovih pet do duše koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Znate, baš tokom ove krize evra i dužničke krize, Nemačka je došla u jednu drugu poziciju, jednu mnogo ekonomski, politički jaču poziciju nego što je to bio ranije slučaj. Samim time proces odlučivanja u većini stvari u Evropskoj uniji funkcioniše tako da zemlje članice obraćaju, uvek se obraćali dosta pažnje, a sada obraćaju još više pažnje na to kako se u Berlinu gleda na neki problem. Ima i ta činjenica da što se tiče rešavanja postjugoslovenskih problema u posljednjih desetak godina, možda i više, Washington i Berlin su imali najtešnju međusobnu saradnju. Tako da se često steka utisak da mnogi izjave koje su dolazile iz Berlina, da one vrlo blizu odražavaju ono što se misli u Washingtonu. E, zbog toga ja mislim da i u Beogradu je taj utisak, i on je sasvim opravdan, da Berlin pokazuje poseban angažman oko svih tih pregovora i oko situacije na jugoistoku Evrope, iako mora da se naglasi da ekonomski sa učešćem od oko 1% celog regiona bivše Jugoslavije u Nemačkoj spoljno-ekonomskoj razmeni i vojno-politički i geostrateški Balkan ne igra neku posebno bitnu ulogu.
Hvala vam najljepše, gospodine Reljiću. Eto, čuli smo šta se iz Berlina stav pre svega kako izgleda kada Evropska unija pogleda šta sve ima od problema na svom terenu i koliko može da se širi i na, u kom pravcu i na koje zemlje. Jedino je Hrvatskoj to osigurano, a za sve ostale ćemo videti. Gospodina Redića nisam pitala, ali zato ću vas, gospodine Jakšiću, zbog vašeg teksta u Politici koji ste nazvali Razaranje evropske demokratije, to je zapravo tekst o situaciji u Mađarskoj, malo o tome pričamo u Srbiji, a to jeste veliki problem. To je ono pitanje daljeg proširenja. Čini se da kad su ove zemlje koje su ostale van Evropske unije, da će tu Brisel zvanični biti mnogo obazriviji upravo zbog ovih zemalja i svega ovog. Naprimjer, u Mađarskoj što gledamo. Kada pogledamo neke naše standarde, mi smo pretekli mađarsku demokratiju, ali njoj se može i u Evropskoj uniji.
Apsolutno ste u pravu. To je ta lekcija koju Evropska unija naknadno izvlači. I sada dolazi do pameti i kaže, pa mi smo zarad političke motivacije prihvatili zemlje poput Ajte, Mađarska još u prvom krugu, ali smo prihvatili, prihvaćene su posle Bugarska i Rumunija u tom poslednjem krugu, gde su oni dosta bolno shvatili, a sada preko Mađarske i opomenuti, da su ušle zemlje koje su ispunile neke kriterijume ekonomske, čak ako su ih ispunile. Ako su ispunile kriterijume, ne znam, borbe protiv korupcije, a ove dve koje sam pomenuo nisu.
Bugarska i Rumunija su tu.
Ali mi vrlo često i ovde slušamo da Evropska unija nije samo, ne znam, Maastricht, da to nisu samo granice, nego je takozvani set vrednosti. Kada se govori o setu vrednosti, onda se pre svega podrazumeva jedna razvijena, stabilna demokratija. Mimo slobodnog tržišta, što je kontrateg na ekonomskoj strani. Ali na ovoj političkoj, moralnoj, to su vrednosti demokratije koje uključuju kakav je to parlamentarni život, sloboda medija, to su vrlo, vrlo bitne neke stvari koje to određuju. Odnosi tolerancije, stepen razvijenosti onoga što se zove civilno društvo. E, sada se mi suočavamo recimo sa primjerom Mađarske, u kojoj se to odjedan put jedna erupcija rasizma, ekstremne desnice, neke stvari koje podsjećaju kao i na simptome koje mi imamo ovde, recimo antisemitizam koji se povampirio.
I, ali vi kažete Evropa
i Evropska unija, pritom, dakle, ja jesam taj tekst, Mađarska mi je mnogo više bila povod da kritikujem ili preispitujem, pa gde je to sada ta Evropska unija? Kako ona brani te vrednosti kojima se tako diči? Kako je moguće da ona malo tu blago opomene Mađarsku, a opomene mnogo više zbog zakona o centralnoj banci nego oko rušenja tih nekih elementarnih ljudskih prava od Roma do Jevreja, od retorike koje je onako haubička gotovo, a Evropa na te teme manje više ćuti. Da li je onda to dokaz da Evropa zajedno sa finansijskom krizom da li se ta finansijska kriza prenosi i razara i korodira osnovne vrednosti Evrope, vrednosti demokratije, tolerancije i sloboda, a onda je to opasno. Onda Evropa, ja nisam sklon preterivanju, ali istorija uvek nudi neke primere. Evropa je tako ćutala 30. godina. Naravno, Mađarska sada nije Nemačka, niti toliko moćna, ali neki procesi znaju da ako se uspostave, znaju da se šire. Postoje zemlje članice Evropske unije koje su prijemčive za taj neki odnos čistote krvi, kako se to svojevremeno nazivala inkvizicija u Španiji. Ne znam, od zemalja Baltika, pa da ako se to pusti, onda Evropa može da me podsjeća na Evropu 30. godina kada su Britanija i Francuska i tekako popuštale pred Hitlerom. A znamo šta se posle toga dogodilo.
Koliko je
znamo,
to opasno, ja se izvinjavam, iz perspektive Srbije kada slušamo ta, mi to zovemo pritisci, uslovljavanja vezana za Kosovo, samim tim pada podrška
Evropskoj uniji, da.
Koliko baš ti demokratski procesi takođe su na udaru i na meti.
Time je naša odgovornost veća. Dakle, ako nemamo adekvatne primere koje treba da sledimo i koje su gotovo zakon čvrst u Evropskoj uniji, onda u tim trenucima krize moramo prvo da budemo obavešteni. Ja se plačim da smo mi malo obavešteni, recimo, i o tome, to mi je bio jedan od povoda da sednem da napišem taj tekst, pa mi malo znamo, a to se događa kod nas u susedstvu. Pa to preko noći može da se prelije ovde. A postoji, nažalost, ovde i pogodno tle. Ako se setimo da smo sve te simptome imali i imamo, da je ovde ekstremna desnica izuzetno jaka. Da i ovde, evo, imali smo skoro isto antisemitske incidente. Da i ovde smo imali stalno neke probleme, ne znam, sa Romima. Da imamo, mislim, udžbenike istorije koji znaju da budu provokativni i da indukuju nove sukobe i nove omraze. Da se nismo naučili toleranciji, ako samo pogledamo ispitivanja učenika srednjih škola, koga mrze i kako mrze, znači ne naviknuti smo i na susede koji žive oko nas. Dakle, imamo mnogo tih problema i zbog toga je bitno da to stalno imamo u glavi, da neko crveno svetlo bude upaljeno kao ovde kod nas u studiju, upravo da se ne bi opustili. A to je očigledno, mnoge ljude ne zanima i plašim se da će ova zla vremena i krizna vremena u kojima živimo, da lako onda mogu da nas odvedu na neku stramputicu.
Dolazimo do samog kraja današnje emisije, pomenuli ste crvenu lampicu, a kako javljaju svetski mediji, crvena lampica je upaljena tamo gde vi putujete ukoliko sutra. Šta možemo da očekujemo narednih dana, posebno ponedeljak je taj dan koji svi čekaju i rođendan starog lidera, naslednik najavljuje, neki kažu vatromet u njegovu čast.
Da, Koreja i dakle svi znamo da je ova stvar je gotovo ritualna. Već godinama u vreme kada Južna Koreja i Amerika imaju zajedničke manevre, tada Severna Koreja pojača svoju retoriku i kritikuje. Činjenica je da nikada nije bilo od završetka Korejskog rata 1953. godine, da nikada nije bilo ovako zapaljivo kao što je sada, da nikada nisu povlačeni neki potezi koji se sada povlače, da nikada u Pjongjangu nisu savjetovane ambasade da napuste, jer Koreja ne može da im garantuje bezbednost, da nikada jedan od trojice dinastije Kim nije pozivao recimo strance u Severnoj Koreji, u Južnoj Koreji da napuste zemlju, jer da ne bi doživeli plamteće, ne znam šta sve, kako to ide u tim pretnjama. Dakle, jeste što se retorike tiče veoma ozbiljno. Ako se vratimo, znači, na prethodnu, na tu istoriju, onda se to svodi na retoriku. Međutim, radi se o ovom 30-godišnjem lideru Severne Koreje koji nije isproban, koji na današnji dan tek ima je godinu dana na vlasti. Dakle, postoji mogućnost da je veoma nepredvidljiv, da to nije kalkulisano igra kao što je bila do sada.
Mislite, mladost, ludost.
Da to može da se otme iz ruku, da bude, ne znam, poput Muamera Gadafija, s kojim nikada niste znali na čemu ste. Upravo zbog te nepredvidljivosti, bilo bi vrlo opasno potceniti da nešto može da se desi. Dakle, važno je preduzeti sve mere, a ako se to desi, onda je to zaista može da bude nešto što je izuzetno zapaljivo. Izgleda da taj čovek, govorimo o Kim Jong-unu, nije izmiče kontroli svog jedinog gotovo velikog saveznika Kine. Peking opominje na uzdržanost, kao i čitava galerija svetskih političara, ali ne znamo u ovom trenutku, zaista niko, mislim da to nema odgovor, da li nešto može da se dogodi. Ono što je logično pretpostaviti je da neće doći, ako ništa drugo, da može da dođe do nekog incidenta, ali bez upotrebe nuklearnog naoružanja, kojim što znamo da Severna Koreja poseduje. Ali to može da sve da podseća na Bliski istok, na kome važi pravilo da se ne treba držati logike.
I da nema pravila.
I onda nema pravila.
U svakom slučaju, srećan put u Koreju i još srećni i bezbedan povratak, pa ćemo imati prilike da pričamo o tome onako kad vidite sve iz prve ruke i izbliza. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg talasanja. Gost je bio Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator dnevnog lista Politika. Ekipa talasanja radila u ovom satu u sastavu ton majstor Aleksandar Hajdin, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Aleksandar Radović, ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.